Жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Сіздерді жетекшілік хадисі атты бағдарламаның келесі бөлімін тыңдауға шақырып, бүгінгі бағдарламада бейқадамдық пен оның белгілеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бейқамдық әр адамды шырмап, оны дүние мен ақыреттегі бақытынан мақұрым ететін қатерлердің бірі болып табылады. Кейбір уақытта адам бейқамдықтың салдарынан өзінің бүкіл қорынан айырылады. Өкінішке орай, бейқамдықтың салдарынан адамның өмірі мен денсаулығы қатерге тіреледі. Кейбір кезде бейқамдықтың салдарынан адам барлық рухани қорынан айырылып адасуы мүмкін. Сол себепті имам Али алейхиссалам бейқамдықты адасушылықтың критерийі деп атаған болатын. Сонымен қатар келесі бір хадисінде егер құтқаратын жол тауып шындыққа жеткін келсе, хабарсыздық пен бейқамдықтан алыстап үзбей талпыныс жаса деген.
Бейқамдық жүрек үшін өте қатерлі әрі көптеген шығын келтіреді. Бейқам жүрек уахи илахи хабарлар пайғамбарлар мен әулілерінің және имамдар мен Илахи башыларының бұйрықтарынан алыстаған жүрек. Алланы еске алудан байқам қалу барлық күнәлер мен ақлықтың жамандықтарының тамыры. Бейқамдық адамды артқа тартарды. Ағыраф сүресінің 179 аятынан рас тозақ үшін де көп деген жын адамдар жараттық. Олардың жүректері бар, алайда олар онымен түсінбейді. Көздері бар, онымен көрмейді. Және олардың құлақтары бар, ол арқылы естімейді. Олар хайван тәрізді, тіпті одан арыз ардасуда. Міне солар мүлдем қапірсіздер деп оқимыз. Осыған орай имам Али алейхиссалам бейқамдықты адамның ең үлкен дұшпаны деп санайды.
Бейқамдық ең үлкен бәле. Бейқамдық танытатын адам ұйықтап жатқан адам сынды. Ол ұйықтап жатқан кезде үйінің өртеніп, өмірінің қиылып, мүлкінің жанып жатқанынан хабарсыз қалады. Хазрет Али алейхиссалам дүние құмарлардың бейқамдығы туралы дүние құмарлары оларды ұйықтап жатқан кезде әкетіп бара жатқан керуен сынды. Олар ұйқыдан оянып, көздерін ашқанша кеш қалып, өмірлері өтіп, адамгершіліктің жауһарынан пайдаланып үлгермейді деген болатын. Алла елшісінде де өзінің дана сөздерінің бірінде бейқамдық туралы бейқам адамның төрт белгісі бар. Соқыр болуы, яғни ақиқатқа көз жұмбайлық танытуы, қапылдығы, ойын сауыққа салынушылығы мен ұмытшақ болуы. Ұмытшақтыққа шырмалу деген нәпсілік тілектерге бағынып, өзінің келешегіне көңіл бөлмеуі деп айтқан Бихар Аланвар 1-ші том. Дәл осы мағынадағы сөздерді Лұқман хакімнің перзентіне айтқан ақыл кеңесінен де байқауға болады. Ол: «Перзентім, әр нәрсенің белгілері бар. Бейқамдық, қапылдық, ойын сауыққа салыну және ұмытшақтық деген үш белгіге ие. Ұмытшақтық, яғни бұрын білген нәрселерді ұмыту деген сөз. Қапылдық, яғни көңіл бөлетін қажетті іске назар аудармау деп айтқан».
Бейқамдық келесі маңызды белгілеріне адамға ескерту жасалған кезде оятатын себептерге көңіл бөлмеу жатады. Мәселен, бейқам адамдар зираттың қасынан өткен кезде ертең өздерінде орындары осы жерде болу мүмкін екендігін ойлайды. Бірақ достары мен жақындарын бірін жерлеу рәсіміне қатысқан кезде күндердің бірінде басқалардың да оны жерлеуге қатысатын туралы ұмытады. Наджил Балағады имам Али алейхиссаламның мүміндердің бірінің жерлеу рәсіміне қатысқан кезде бір адамның күлген дауысын естігені туралы айтылған. Имам қабылдықтан шыққан сол қатты күлкіні естіп, ренжіп, өлім бұл дүниеде тек басқалар үшін ғана келетіндей, хақ бұл дүниеде басқаларға ғана уәжіп сынды. Оларды көрілеріне көміп, олардан кейін өзіміз мәңгілік қалатындай мұраларын талан-таражға саламыз деді. Наджил Балағы 122-ші хикмет. Алла елшісіне ең бейқам адамдар деп дүниенің өзгерістерінен сабақ алмайтын адамдарды атаған болатын.
Бейқамдықтың келесі белгілерінің біріне адамның өз өмірін ақыреті үшін ешбір пайда әкелмейтін немесе бұл дүние мен ақыреті үшін қажет емес істерге жұмсауы жатады. Имам Али алейхиссалам адамның бейқамдығы үшін өз өмірін оны құтқармайтын істермен өткізуі жеткілікті деген. Сонымен бірге басқа бір сөзінде адамның бейқамдығы үшін өз өмірін оған қатысты емес нәрселерге жұмсауы жеткілікті деп айтқан болатын.
Бейқамдық келесі белгілердің бірі тәкаппарлық болып табылады. Тек өзімен өзінің артықшылықтарын ғана көретін тәкаппар адам Алланы ұмытады. Дәл осы мәселе оны сәтсіздікке ұшырап, күшінен айырылуына әсерлі себеп саналады. Мәселен, денсаулық илахи нигметтердің бірі болғанымен, адам өзінің денсаулығы мен физикалық күшіне мақтанатын болса, ол да тәкаппарлықтың бір түріне жатады. Сол себепте мейірімді Алла кейбір уақытта пендесінің тәкаппарлықты алыстату үшін оған ауру немесе қиындықтар жібереді. Бұл қиындықтар бейқамдықтың перделерін ашады. Алла елшісі өзінің сахабаларының бірі Салман Фарсиге келген кезде оған әр дерттің әсері мен берекесі туралы, адам науқастық немесе қиындықтармен бетпе-бет келген кезде оның несібесіне нығметтер жіберілді. Сол себепті оның дұғалары қабыл болады деген болатын. Бихарул Анвар 74-ші том. Субханака, субханака, субханака.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
سبحان ذي العز الشامخ المنير سبحان من